mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce programul F096 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica programelor noastre, iubiți ascultători, este constituită din cercetarea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, slujindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță, fiind preluate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub formă a programe de câte 30 de minute. Cu ocazia lecțiunii de astăzi, F096, vom începe meditația asupra unui nou capitol din Cartea Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 8, din care vom citi în curând versetul 1, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, am făgăduit cu ocazia lecțiunii precedente că astăzi vom mai reda un fragment din istorie, și anume de la anul 303, cu ocazia martirajului care s-a făcut creștinilor sub Diocletian. Acesta își mutase reședința de la Roma în Nicomedia, un oraș din Asia Mică, și de aici s-a dezlănțuit valul prigoanei. Istoricul Eusebiu, care a descris multe din aceste prigoane, ne spune într-una din împrejurări că scenele erau cu adevărat mișcătoare. Uneori era scos un singur tânăr sau tânără de 15-20 de ani și așezat în mijlocul circului. Cum să nu rămâi uimit când îi vedeai lipsiți de teamă că își ridicau mâinile spre cer și se rugau, iar fioroasele fiare stăteau în jurul lor și îi admirau? Gingășia tinerească se întâlnea cu ferocitatea, iar sentimentele spectatorilor erau adânc răscolite și rezultatele erau contrare celor scontate de autorități. Odată, în Fenicia, tineri creștini au fost dați pradă unui taur sălbatic. Acesta, ca turbata, a apucat în coarnele sale pe îngrijitori, i-a aruncat în aer și i-a lăsat aproape morți. S-a repezit apoi asupra creștinilor, dar deodată s-a oprit. Se pare că nu putea merge mai departe. Înfuriat, a început să scurme pământul cu picioarele, să lovească cu coarnele într-o parte și în alta, și de iritat ce era, a început să mugească înfiorător, căuta să se repeadă asupra lor și iarăși se dădea înapoi. Atunci, îngrijitorii au dat drumul altor fiare sălbatice, dar nici acestea nu i-au atacat. După momente de teribilă încordare, după cele două încercări nereușite, au fost omorâți totuși cu sabia. Omul s-a dovedit mai fioros decât fiarele, mai setos de sânge decât fiarele care, deși înfometate și atât de fioroase, nu s-au atins de creștini. Omul însă s-a atins și i-a omorât cu sabia. Vreau să atrag încă o dată atenția, iubiți ascultători, acestea sunt fapte consemnate de istorie. Nu sunt povești, nu sunt istorisiri și închipuiri relatate de creștini, ci sunt fapte consemnate de istorie care pot fi verificate. Din fericire, toți aceia care și astăzi sunt gata să sacrifice ambițiile și firea lor veche, plăcerile lor trecătoare, în vederea celor veșnice, aceștia toți vor avea parte și bucuria fericită de a se întâlni în cer cu toți cei care au plătit cu acest preț nespus de mare mărturia credinței lor. Iubiți ascultători, în special iubiți creștini, și noi suntem astăzi chemați să dăm la moarte în fiecare zi tot ceea ce izvorăște din firea noastră veche, toate, și cele care ni se par bune, deopotrivă cu cele care le vedem că sunt rele fățiși. În felul acesta, martirajul care a început atunci continuă și astăzi și va continua până la venirea Domnului Iisus, numai că este sub aspecte diferite. O deosebire esențială constă în faptul că în vreme ce primii martiri erau dați la fiare, astăzi noi dăm noi înșine la fiare tot ceea ce este vechi în noi. Să lăsăm ca tot ceea ce este vechi în noi, tot ceea ce ține de vechea fire, tot ceea ce nu este potrivit cu voia lui Dumnezeu să fie dat morții și în noi să rămână ceea ce a rămas și în martirul Ștefan, o dorință de a ne întâlni cu Domnul Iisus, iar în relație cu omorătorii noștri să lăsăm dorința de a fi și ei mântuiți. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă în față, ajutându-ne să înțelegem tot mai mult cum să ne lăsăm pătrunși de Duhul Domnului Iisus Hristos, care întotdeauna a dorit binele celor din jurul Lui și cu precădere a celor care L-au pus pe cruce. Dorim din toată inima să fim și noi animați de același duh de dragoste și de iubire pentru toți cei din jurul nostru, pentru ca Duhul Tău să se poată odihni cu plăcere peste noi, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Iubește pe vrăjmaș ca și un prieten, binecuvântă când ești blestemat. Fă bine, roagă-te cu cel de aproape, căci Domnul ploaie peste tot ți-a dat. Căci eu vă spun, nu ură pentru ură, căci eu vă spun, nu ochi pentru ochi, căci eu vă spun, nu dinte pentru dinte, ci fi ai iubirii Hristos.
Dacă toți cei ce-și spun creștini ar trăi ca fii ai iubirii, ce bucurie de nedescris ar fi în bisericile noastre și apoi în jurul nostru pretutindeni unde ne trăim viața, începând cu familiile noastre. Imaginați-vă o familie în care tatăl și mama, soț, soție și copii care se numesc creștini și merg la o biserică, ar trăi ca fii ai iubirii, jertfindu-și fiecare pretențiile lui și drepturile lui legitime în favoarea celuilalt de dragul iubirii lui Hristos. Acea familie ar fi un colț de rai. Acea biserică la care ar merge ar fi transformată de asemenea într-un colț de rai, căci biserica este alcătuită din familii, după cum trupul este alcătuit din celule. Și dacă celulele unui organism sunt toate sănătoase și în perfectă stare de funcționare, organismul ca întreg, ființa respectivă, este o ființă sănătoasă. Ce mers sănătos și puternic, plin de glorie și de slavă, ar avea Biserica lui Dumnezeu pe pământ, dacă toți cei care sunt născuți din iubire, din Dumnezeu, ar trăi la înălțimea chemărilor ca fii ai iubirii. Să ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și anume de capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor, cu care ne vom începe astăzi meditația. Mai întâi, câteva scurte cuvinte în legătură cu acest capitol. Ne aflăm în fața unui nou capitol din istoria Bisericii pe Pământ. Este un capitol mai întunecos, dar face parte din planul lui Dumnezeu de creștere și de săvârșire a Bisericii sale. Vântul prigoanei n-a slăbit niciodată adevărata biserică, ci dimpotrivă. Ceea ce s-a rupt din pomul ei și a căzut la pământ nu au fost decât niște crengi uscate care nu făceau parte din ființa ei. După socotelile făcute de diferiți cercetători credincioși, moartea lui Ștefan s-ar fi întâmplat în anul 33 la sfârșit sau anul 34 la început. Urmașii Domnului Iisus au început să rărească participarea lor la slujbele religioase de la templu și această distanțare pe care Duhul Sfânt o lucra în inima lor a stârnit ura iudeilor, a conducătorilor lor religioși, care de la început au văzut în ei, în urmașii lui Iisus din Nazaret, un pericol pentru religia lor strămoșească. Astfel s-a pornit prigoana împotriva comunității lui Hristos din Ierusalim, pe care a împrăștiat-o prin cetățile din Iudeea, trecând apoi în Samaria. Totul s-a petrecut după planul lui Dumnezeu, așa cum s-a spus mai sus. Să dăm acum citire versetului 1 din capitolul 8 al cărții Faptele Apostolilor. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Acum să avem câteva gânduri asupra lui Saul. Cine era el? Saul, viitorul apostol Pavel, era un evreu din seminția lui Beniamin, care a văzut lumina zilei într-un oraș așezat pe țărmul sudic al Asiei Mici, în Tarsul Ciliciei, deci făcea parte dintre evreii care trăiau împrăștiați printre neamuri. După socotelile făcute, Saul s-ar fi născut cam din anul 3 după Hristos. Tatăl său era fariseu, fiul de farisei, după cum el însuși spune la capitolul 23. Saul avea o soră de-a lui la Ierusalim. Primele cunoștințe de carte pe care le-a avut Saul le-a primit în Tars, orașul său natal, care era renumit din pricina școlilor ca și la Atena. Acolo a făcut el prima dată cunoștință cu filozofia și cu poezia greacă. A fost trimis apoi la Ierusalim, unde la picioarele celui mai mare învățat al acelui timp, Gamaliel, avea să studieze teologia și dreptul iudeu. Datorită cunoștințelor și înțelepciunii sale, Saul a devenit repede cunoscut și apreciat de conducătorii religioși ai iudeilor, până când și demnitarul roman Festus l-a considerat un mare învățat. După terminarea studiilor sale la Ierusalim, se considera pregătit pentru o carieră strălucită. Apartenența sa fariseică, considerată calea cea mai îngustă a religiei iudeilor, împreună cu înțelepciunea și cultura sa, îl așezau în primele rânduri a celor ce aveau gânduri spre cele mai înalte demnități ale lumii iudaice. În vremea acestei înălțări a tânărului Saul, se ridica Biserica lui Hristos. Deoarece mulțimea urmașilor lui Hristos o formau iudeii, fruntașii acestui popor considerau Biserica Domnului un mare pericol, așa cum s-a arătat mai sus. Printre cei mai entuziaști și mai fanatici apărători ai iudaismului tradițional se număra Saul. Pe acest tinerel îl găsim dându-și aprobarea la moartea lui Ștefan și participând într-un fel oarecare la uciderea primului martir al Bisericii lui Hristos. Întrucât Saul era din Tarsul Ciliciei, putea fi membru în sinagoga cilicienilor din Ierusalim, care a început o ceartă de vorbe cu Ștefan, cum este arătat la capitolul 6. Poate chiar Saul să fi început această ceartă de vorbe, este foarte probabil. Din cele citite în versetul de mai sus, în versetul 1, înțelegem rolul deosebit de important pe care l-a avut Saul în cele arătate în capitolul 8. Se pare că învoirea la uciderea lui Ștefan, acest vot pe care și-l dă alături de alții, devine un vot hotărător care schimbă cu totul situația adunării lui Dumnezeu din Ierusalim. Prigonitorii, ca și fiarele sălbatice gustând din sângele lui Ștefan, au dorit mai mult sânge. Saul ne este prezentat, deci, în versetul 1, ca învoindu-se la uciderea lui Ștefan. Chiar când nu ucizi tu personal, dacă te învoiești cu ucigașii, ești totuși de partea lor și devii și tu un ucigaș. Acest adevăr este valabil cu privire la orice faptă. Când nu săvârșești tu o faptă și nu iei parte direct la o acțiune, dar dacă în tine încuvințezi lucrul acesta, e ca și când tu însuți ai fi făptuit prin faptul că tu o încuvințezi în sinea ta. Fie la bine, fie la rău. Când te învoiești, chiar dacă n-ai săvârșit faptic, înaintea lui Dumnezeu ești unul care ai împlinit fapta respectivă. În ziua aceea, ne arată aici versetul 1, s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Iubiților, teroarea și prigoana sunt arme ale neputinței și ale minciunii. Repetăm, teroarea, frica a băga frică în alții, și prigoana sunt arme ale neputinței și ale minciunii. Ștefan a deschis ușa spre mucenicie. Așa a fost în planul lui Dumnezeu, căci altfel nu s-ar fi întărit biserica. Suferințele pentru Hristos întăresc credința și viața cea nouă într-o inimă și într-o comunitate. Biserica adevărată, de la nașterea și până la răpirea ei, va fi prigonită prin lume. Crucea este drumul pe care îl calcă și n-are o patrie a ei pe pământ. Ea face parte din Hristos, este trupul lui Hristos, de aceea împărtășește soarta lui Hristos în lume. Împărăția lui Hristos nu era din lumea aceasta. Marele istoric Nicolae Iorga zice așa: să te întrebi ce ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușmani. Acolo unde este ceva din Dumnezeu, Satana totdeauna dă atacuri îndârjite. Și cu cât lupta lui este mai mare, cu atât mai limpede se dovedește prin aceasta prezența adevărului, curat și dumnezeiesc. Nu vă temeți, frații mei, când sunteți ispitiți din lăuntru și prigoniți din afară. Satana vede în voi valoarea adevărului și vrea să vă fure această valoare, dar nu uitați, nu poate. Voi sunteți în mâna lui Dumnezeu și de aici nu vă poate smulge nimeni, căci nu mai este nimeni afară de Dumnezeu. Odată cu începutul acestei mari prigoane împotriva Bisericii lui Hristos din Ierusalim, credincioșii au înțeles că trebuie să se împrăștie prin părțile Iudeii și ale Samariei, rămânând în Ierusalim doar apostolii, și aceștia numai pentru un timp. Aceasta ne aduce aminte de cuvântul Domnului Iisus, care se împlinea acum spunând: îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor ne arată împlinirea cuvântului Mântuitorului în ținutul Iudeii și al Samariei. Până la marginile pământului însă i-a revenit mai târziu marelui apostol Pavel. Prigonirea aceasta nu face decât să ajute adunarea lui Dumnezeu să-și urmeze drumul. Se încheie etapa Ierusalimului și începe etapa evanghelizării lumii. În acest capitol se arată ieșirea, exodul creștinismului din interiorul iudaismului, iar iudaismul rămâne doar cu pretenții tradiționale. Va rămâne cu zidurile strălucite ale unui templu tradițional, dar pentru o scurtă perioadă de timp. Pentru a doua oară Ierusalimul va fi dus în robire, pentru a doua oară templul va fi nimicit. Nu va rămâne nici piatră pe piatră, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Bunăvoința harului lui Dumnezeu se apropie temporar de oameni, dar dacă este respinsă, atunci judecata dumnezeiască se va arăta negreșit. Versetul 1 de aici ne spune că toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat. Unui apostol nu este îngăduit să facă ceea ce alți credincioși își permit. El, un adevărat apostol, nu-și părăsește locul de luptă și de muncă decât la porunca limpede a lui Dumnezeu, ca să se ducă în altă parte unde poate să aducă un rod mai bogat. Apostol înseamnă trimis. Când te trimite Dumnezeu, nu-ți îngădui să faci alte lucruri decât lucrarea lui. Arată că ceilalți s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Vântul prigoanei împrăștie sămânța Evangheliei peste toată fața pământului, dând naștere la noi creștini. Înțelegând duhovnicește, adevărații creștini, oriunde s-ar mișca pe pământ, trebuie să fie duhovnicește vorbind în Iudeia și Samaria. Iudeia, în tălmăcire, înseamnă țara laudelor lui Dumnezeu, iar Samaria înseamnă vegherea lui Dumnezeu sau paza lui Dumnezeu. Este pentru prima dată amintit aici cuvântul biserică în Cartea Faptele Apostolilor. În original, pentru biserică este cuvântul ecclesia și înseamnă adunarea celor chemați. Cuvântul este termenul grecesc ecclesia, alcătuit din prefixul ec, care înseamnă afară de, și din verbul kalein, care înseamnă a chema. Avem, deci, adunarea celor chemați afară din lume. Despre biserică și, adică despre adunarea Domnului, s-a mai vorbit și cu ocazia altor meditații și se va mai vorbi în continuare. Cuvântul biserică este tot cuvânt grecesc. Vine de la basilike, în limba latină basilica, care vine de la basileus, adică rege. Basilici se numeau toate clădirile publice din vremea aceea, înainte de secolul IV, pentru că erau socotite casele sau locurile regelui. În aceste clădiri s-au adunat creștinii până ce și-au zidit clădirile lor proprii după libertatea dată de împăratul Constantin la secolul IV și de aici, de la basilici, clădiri publice, a rămas numele de basilică, adică biserică în limba română. În legătură cu basilica, iată ce spune un teolog ortodox, preot profesor Petre Vintilescu, în revista intitulată Biserica Ortodoxă Română, din luna ianuarie a anului 1996, deci a anului trecut, la pagina 170 până la 172, citim. Începând din epoca de pace, inaugurată prin regimul lui Constantin cel Mare față de religia creștină, locașul cultului ei este desemnat prin denumirea de basilică. Scrierile creștine din primele secole nu folosesc acest termen. În epoca preconstantiniană însă, dar mai ales în veacul al III-lea și chiar în cursul veacului al IV-lea, era mai frecventă formula casa bisericii, sub care se înțelegea centrul social al comunității, localul de adunare, castil, o astfel de clădire nu se deosebea, poate, de casele private. Termenul basilica se întâlnea rar în primele trei veacuri, iar în însemnătatea lui liturgică era chiar absent din limbajul creștin al acestei perioade. Se numeau odinioară basilici locuințele regilor, de unde își au și numele, căci basileus înseamnă rege sau împărat. Basilicile erau casele împăraților. Aici se încheie citatul amintit din lucrarea de mai sus și anume Revista Biserica Ortodoxă Română din ianuarie 1996, paginile 170 până la 172. Fiind un loc potrivit în această meditație, vom mai spune ceva despre biserică, deși s-a mai spus și în alte meditații și vom mai întâlni pe tot parcursul cărții Faptele Apostolilor. După învățătura Domnului Iisus Hristos, așa cum este lăsată prin Sfinții Apostoli, Noul Testament, biserica, eclesia, este adunarea sau comunitatea Domnului Iisus Hristos pe pământ, alcătuită din oameni născuți din nou prin credința în jertfa și învierea Lui. Ea se mai numește și Casa lui Dumnezeu, zidită din pietre vii, a cărei temelie este însuși Mântuitorul Hristos. Aceasta se poate vedea la Efeseni 2, 1 Petru capitolul 2, Evrei capitolul 3 și alte locuri. Se mai numește de asemenea trupul lui Hristos, cum se vede la Romani 12, 1 Corinteni 12, Efeseni 1 și în alte părți ale Scripturii, sau mai poate denumirea de mireasa lui Hristos, cum este văzut în Apocalipsa 21, versetele 1, 2 și 10. Cu trecerea timpului, și mai ales din secolul IV, biserica s-a unit cu statul, devenind o instituție a statului, pierzându-și astfel starea ei de străină și călătoare pe pământ. Biserica este prezentată ca străină și călătoare la 1 Petru capitolul 1 cu versetul 1, la 2 cu 11, la Evrei 13, la Filipeni 3 și în alte locuri. Prin aceasta, biserica și-a pierdut simțămintele dulci frețietăți de la început. Noțiunea de trup al lui Hristos a rămas o simplă teorie învățată în școli din cei care vroiau să intre în cler. Poporul de rând știa că biserica este clădirea unde se strâng creștinii. Oare astăzi nu e la fel? Cine dintre poporul de rând știe despre noțiunea de trupul lui Hristos, în care toți credincioșii sunt mădularei vii unii altora? Acesta este un adevăr pe care îl știu teoretic cei care au trecut prin școli. Referindu-se la învățătura apostolică, Cu toată dreptatea, Sfântul Ipolit Romanul de la secolul II scria: numeroase erezii s-au înmulțit pentru că acei conducători ai unor grupări creștine n-au voit să predice învățătura apostolilor, ci au făcut ce au voit după plăcerea lor și nu ceea ce trebuie. Spusele acestea aparțin deci Sfântului Ipolit Romanul și se găsesc în revista Ortodoxia de la anul 1982, revista numărul 2, la pagina 301. În cursul primelor trei secole ale istoriei, biserica a dat dovadă că nicio putere pământească nu a putut să o zdrobească. Perioada următoare, de aproximativ două secole, a arătat că unirea bisericii cu statul, chiar atunci când biserica deținea puterea celui mai mare imperiu, nu poate salva statul de la nimicire, căci părăsind locul arătat prin numele ei de Ecclesia, care înseamnă chemată afară din lume pentru Hristos, ea își pierde puterea care decurge din Domnul Iisus, schimbând-o pentru o autoritate omenească, dar care îi este fatală. Biserica aparținând lui Hristos trebuie să rămână cu Hristos. Domnul Iisus spune evreilor: voi sunteți din lume, eu nu sunt din lume. De îndată ce biserica a optat pentru lume prin acceptarea unei autorități din lume, ea și-a pierdut contactul ei direct și nemijlocit cu cel care nu este din lume. Abaterea aceasta de la adevărul Noului Testament în legătură cu biserica a trupului lui Hristos a fost atât de mare încât nu mai semăna deloc cu cele scrise despre ea. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, în lecțiunea viitoare vom mai continua câteva gânduri în legătură cu biserica, în vederea limpezirii adevărului scripturiptic și poziției pe care Dumnezeu a dat-o bisericii sale pe pământ. Acum, din motive de timp, suntem nevoiți să anunțăm aici încheierea programului F096, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca marele har al lui Dumnezeu, care ne-a fost arătat în Domnul Iisus Hristos și care și astăzi este la îndemâna noastră aici pe pământ prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să lucreze puternic în noi înțelegerea adâncă și nealterată a naturii și chemării bisericii pe pământ, din care dorim ca toți ascultătorii iubiți să facă parte pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.
Domnului va anunța judecata și dimineața cea frumoasă a venit. Iar cei răscumpărați la acel liman s-or aduna, când se citesc numele acolo fi. Când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele. S-ar scula, cu Mântuitorul lor s-ar bucura. Când aleșii lui se strânge în cerească patrie, când se citesc numele.